Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Taktovi ove špice označili su početak večernjeg putovanja kroz život jedne ili jednog od nas, žitelja Republike Srpske. Maja Regodić iz Banja Luke u RTV Dom donijela je mladalačku energiju i snagu kojom se kao trener predaje polaznicima fitness škole. S jednakim žarom Maja predaje klavir u Dobojskoj muzičkoj školi i radi kao korepetitor na Umjetničkoj akademiji u Banja Luci. Ova pijanistkinja, profesorka i fitness trener uživa u vožnji motorom, a zdušno se zalaže i za povećanje saobraćajne kulture. Svemu što radi predaje se srcem, kao što to čini u vlastitom domu gdje ljubav dijeli sa suprugom i kćerkama. Srčano je prihvatila i naš poziv za razgovor.
Thank you.
Poštovani slušaoci, kao što smo malo čas najavili, u našem studiju je Banja Lučanka Maja Regodić, pijanistkinja, profesorica, magistar umjetničkih nauka i fitness trener. Gospođo Regodić, dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Bolje vas našla, pozdrav vama i svim vašim slušaocima.
Predstavljajući vas, ukazali smo na više zanimanja, ali smo također oslikali i vaše raznolike sklonosti. U početku ipak bila muzika.
Tako je, moja prva ljubav je zapravo bila muzika. Kad sam imala 6 godina, sjećam se da me mama odvela u muzičku školu na moju inicijativu i tadašnji direktor je rekao da imam dobar sluh, da bi bilo lijepo da sviram violinu, jer je tad bio i prostor jedino u violinskim klasama. Međutim, ja sam insistirala da sviram klavir, jer sam sebe vidjela, znate, za klavirom i vidjela sam, voljela sam da gledam džez u podne, iako ga tad nisam razumijevala zapravo, ali to mi je nešto bila ta vizija u glavi da je to sjajna stvar i da tu treba da budem. I tako je počelo moje muzičko školovanje. Moja najveća prva sreća u životu je bila kad sam ja dobila svoj prvi klavir. Imala sam utisak kao da hodam po Marsu, da nema gravitacije i da sve lebdi oko mene.
Krasno ste to dočarali. Rekli ste da ste, dakle, u ranoj mladosti spoznali da će muzika biti oblast kojoj ćete se posvetiti. Prisjetite se studentskih dana. Da li vam je muzička akademija pružila ono o čemu ste kao srednjoškolka ili možda osmoškolka maštali? Odnosno, da li je zapravo na muzičkoj akademiji počelo ostvarenje djevojačkih snova? Maja Regodić.
Moji snovi su počeli mnogo ranije da se formiraju. Ja sam završila, dakle, silom prilika, tako je to, ako želite da se bavite muzikom, završila sam nižu muzičku školu i osnovnu školu gdje sam bila vukovac u obe škole. Zatim sam smatrala da muzička škola ipak ne daje dovoljnu širinu u pogledu opšte kulture. To je bio razlog zašto sam ja upisala gimnaziju Banja Lučku klasičnu, opšti smjer, i uspješno završila. I upisala sam srednju muzičku školu, jer nisam nikako mogla da se oslobodim svoje ljubavi, a nisam ni htjela da se oslobodim svoje ljubavi prema ovoj muzici. I tako sam ja gurala vrlo uspješno te dvije srednje škole, tad sam bila i takmičar u muzičkoj školi, osvajala sam prve nagrade, a moram da napomenem, digresija jedna. Dakle, tad je jako bilo teško biti takmičar, to su neke godine poslije rata, kad vi niste u stvari imali ni mogućnost da putujete, niti ste imali linije koje, ja sam znala do Kotora na savezno takmičenje mladih pijanista u nižoj školi da putujem 22 sata. I vi dođete tako umorni i sutradan imate takmičenje, morate biti maksimalno skoncentrisani i tako dalje. I kad sam završila obe srednje škole, odlučila sam da upišem muzičku akademiju, to je bio plan A. A znajući kako je teško upast na umjetničke škole, plan B je bio da upišem medicinu. Eto, imala sam sreću, upisala sam muzičku akademiju, bila sam među najboljim studentima. Imala sam prosjek na opštim studijima preko 9.0 i tako se to polako odvijalo sve. Ja sam zapravo svakim danom živjela svoj san i tada i se moj san počeo ostvarivati. Dan danas se ostvaruje i ne znam gdje mu je kraj. Nadam se
krasno,
da će...
Čovjek treba da sanja do kraja života.
Da.
Ne sumnjamo, Majo, da biste i medicinu završili uspješno i da biste danas bili uspješan doktor, da ste krenuli u te vode. Sudeći, naravno, prema uspjehu koje bilježite, ne samo u oblasti muzike, nego i u oblasti fitnessa, o čemu ćemo kasnije govoriti. Po završetku studija vi ste imali sreću da dobijete odmah zaposlenje, a tokom studiranja, ako se ne varam, čak ste se bavili novinarstvom veoma ozbiljno i profesionalno.
Trudila sam se da bude ozbiljno i profesionalno. Radila sam kao muzički saradnik za BH Radio 1 i za Glas Srpske. To je bilo 2 godine otprilike. I
tokom
uživala
studija.
Sam tokom studija, jeste. Premda nisam imala potrebu, gledajući sa financijske strane, da se time bavim, nekako ta širina koja se dešava u mojoj glavi me stalno tjera zapravo da spoznajem nove stvari, a opet neke dvije su grane ostale, sport i muzika, u mom životu kao konstante.
Veoma dopadljivo, rekla bih, i veoma živo dočarali ste nam trenutak kada ste dobili prvi klavir. Ja sam sigurna da ćete sa velikim uspjehom dočarati trenutak, našim slušaocima i naravno i nama, i trenutak kada ste održali prvi koncert.
Ja, da, to je bilo sjajno. To je stvarno vrijedno priče. Dakle, moj prvi koncert, ovako, prvo moram da spomenem svoju profesoricu Sonju Kurtić, koja nije više među živima. Ona je bila jedna zaista posebna ličnost, nije imala djecu, nije imala porodicu, imala je samo nas, svoju klasu. S nama je živjela, nije nam bila samo, znate, čas klavira, završava za 45 minuta i tako dalje, nego je ona dolazila i mojoj kući i ujutro me je budila i znala je da mi reže noktiće ako je ona smatrala da su predugi za sviranje klavira i tako dalje. Za prvi nastup sam morala da sašijem haljinu. To je naravno profesorica Sonja sve aminovala, moralo je da ima njen blagoslov. I onda je na prvi nastup ona izašla zajedno sa mnom, jer ja nisam mogla da se popnem na klavirsku klupu, ona je morala da me podigne. Možda je tad bilo i prvo republičko takmičenje. Više se ne sjećam, stvarno je davno bilo, ali se sjećam da sam dobila takav aplauz jer je to bilo tako simpatično i svirala sam možda minuticu, dvije male rukice, nogice dole mlate ispod klupe jer ne mogu da dohvate pod i eto, baš se sjećam dobro tog.
Da li ste danas vi zahtjevni kao vaša profesorica?
Ja sam, tražim od svojih učenika da su disciplinovani, da su iskreni. Kad me pitaju, a često me pitaju, koju ja muziku volim kao muzičar, blago tebi, baviš se muzikom, pogrešna percepcija. Muzičari se ne bave muzikom, muzičari se bave emocijama. Ja od svojih učenika zahtijevam da oni brzo mogu da dočaraju emocije i brzo da se transformišu. U jednom sekundu vi morate da budete sretni, da razmišljate o sunčanom danu, o trčkaranju po livadi, o kupanju na Vrbaso, a u drugom trenu vi morate da zamislite neku tešku, turobnu situaciju, kao da ste zatvoreni u nekoj grobnici, nemate gdje da dišete, nemate prostora. E, to je moj posao, rad sa emocijama.
Maju, samo da podsjetimo naše slušaoce, vi ste korepetitor na Banjalučkoj akademiji umjetnosti, tako. A predajete... Također?
Predajem također i u muzičkoj školi, nižoj muzičkoj školi u Doboju, već 4 godine. I uvijek moj rad paralelno za sobom vuče sviranje klavira na akademiji i vuče pedagoški rad. Što su manja djeca, to mi je rad draži.
Majo, ocijenite nam banjalučku publiku i njeno interesovanje za koncerte ozbiljne muzike. Zapravo, u istom kontekstu možete komentarisati i uslove za izvođenje ove muzike u Banja Luci.
Banjalučka publika je dobra. Vi možete zapravo naći tu određen procenat, ako ćemo tako gledati, ljudi koji redovno posjećuju koncerte, koji su zainteresovani. Imam svakodnevno zahtjeva i molbi, javi nam kad je sljedeći koncert, zašto nam nisi rekla da nastupaš. Ima interesovanje za klasičnu muziku. Ježim se, znate, kad kolege kažu radimo na popularizaciji klasične muzike. Nema potrebe. Klasična muzika je popularna. Mozart je Mozart, on je već 300 godina popularan. Nema potrebe.
I trajna.
Tačno. To je jednostavno stanje uma. Ne možete vi natjerati nekog... koga ne interesuje književnost, koga ne interesuje slikarstvo, koga ne interesuje više sfere da sluša klasičnu muziku. Što se Banja Luke tiče, može se probrati i ima se i gdje. Međutim, razočaravajuće je kad malo izađete iz Banja Luke. Mislim da dosta mediji mogu da utiču. Ne možete puštati svašta da se sluša od muzike. Ne možete puštati. Nema više onih obrazovnih programa u toj mjeri kao što je bilo nekad. Možda se trendovi mijenjaju, a možda mi idemo pogrešnim smjerovima danas.
U svakom slučaju, Radio Republike Srpske je na neki način izuzetak u tom smislu i zaista pridržava se upravo ovih principa koje ste pomenuli. Većina ljudi, gospođo Regodić, se odmara uz muziku. Nemali broj navodi da ih upravo ta ozbiljna muzika duhovno obnovi. Kako se vi odmarate?
Ja se isto odmaram isto uz muziku. Odmaram se uz muziku. Jedna moja profesorica je rekla da ja sam sad nju citiram, ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Radim ono što volim i još mi zato i plaćaju. Tako da ja zaista radim ono što volim i živim od toga. Ili se odmaram u teretani, ili se odmaram sa svojom porodicom, sa svojim djecom, suprugom, roditeljima, sestrama i tako dalje.
Koliko sestara imate?
Imam dvije sestre, mlađe.
Krasno, znači starija sestra im je primjer u svemu.
Nadam se, da.
Mislim da je vrijeme da u programu Radija Republike Srpske, odnosno u emisiji Dobroveče čovječe, čujemo jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor sa našom sagovornicom.
Sve
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da je s nama u studiju Maja Regodić, pijanista i fitness trener iz Banja Luke. Njegujući partnerske odnose sa suprugom, odgajajući dvije djevojčice, Maja je jednako uspješna i za klavirom i u teretani. Sve ovo je čini beskrajno srećnom. Gospođo Regodić, ovdašnja javnost, posebno mlađi žitelji, više vas nekako poznaju kao fitness instruktora. Kako ste se zainteresovali za ovu aktivnost?
Moram da spomenem da sam ja jedna među prvim trenerima u Bosni i Hercegovini sa licencom profesionalnog, personalnog i grupnog fitness trenera. Tu sam diplomu stekla, polagala sam zapravo EHF-inu školu za fitness trenera. Moram da spomenem da EHF-a je skraćenica European Health and Fitness Association. To je dakle jedna vrlo ozbiljna organizacija koja je razvila sistem i koji je u upotrebi od 2007. godine. Uspješno akredituje preko 30 organizacija širom Evrope. U teretanu sam došla sa 18 godina prvi put.
Zbog sebe?
Zbog sebe, da.
Bez pretenzija da budete trener?
Bez pretenzija da budem trener. Došla sam jednostavno da se tu i tamo, slobodno ću da se izrazim, malo da se zategnem, da popravim kondiciju, da se malo definišem, da malo smanjim masne naslagice koje su eventualno negdje zadesile. A uvijek sam voljela da se bavim sportom, uvijek sam bila aktivna i tako dalje. I onda je to polako počelo da me obuzima, ta ljubav prema teretani. I onda su se formirale nekad i moje prve grupe, mijenjala sam svoje kolege, prednjačila sam u tim grupama kad sam trenirala. I kasnije se desio i moj prvi angažman u dvorani u Laktašima, gdje sam zapravo osnovala i svoj prvi fitness klub nakon toga. Onda je to zapravo me dovelo da moram da se obrazujem. Znate, što je veće obrazovanje, to bolje možete da stojite iza svojih riječi. Vi ste iskreniji i ljudi vas zapravo doživljavaju, sigurniji su u vas.
I vjeruju u vašu stručnost.
A i vi bolje, mislim, imate više rezultata.
Jer svakako imate verifikaciju ove međunarodne asocijacije.
Jeste, tako je. Divno u ovom poslu je to što je moj uspjeh zapravo paralelno ide sa uspjehom mojih klijenata. Dakle, ako ja imam uspjeh kao fitness trener, ako ste vi zadovoljni mojim radom, ako je vama zabavno, ako imate rezultate, prestala su da vas boli leđa, izdefinisali ste se, sredili ste se za neki događaj koji ste imali u predstojećem periodu, time moja popularnost i vi ste zapravo verifikacija mog rada onda. Znači, vaš uspjeh i rastom vaših uspjeha raste i moj uspjeh. Idemo paralelno.
Fitness mnogi ljudi smatraju kao nešto što je uvezeno sa zapada, a svemu onome što je vezano sa zapadom mi iskazujemo rezervu. Nije li fitness zapravo umijeće življenja, kultura života, higijena života?
Tako je. To je jedna mentalna higijena, ja bih rekla. Moguće da taj trend, ne bih rekla, znate, uvijek su ljudi imali potrebu da vježbaju i znali su šta se time postiže. Međutim, ovaj sad trend, ova moda, ja se slažem s vašim mišljenjem da je uvezena sa zapada. Međutim, to je meni super. Ako vi imate, ako ste navučeni na dobre stvari, zašto da ne? Ako vi imate naviku da svako jutro popijete cijeđenu naranču, super. Jer u životu ja mislim da je sve stvar navike zapravo.
Da vježbanje kao oblik održavanja kondicije nije uvezeno sa zapada, potvrđuje i činjenica da mnoge starije generacije dobro pamte vježbanje u društvenoj asocijaciji koja je nosila naziv Partizan.
Tako je.
Dobro se sjećam tog perioda kada su prednjaci obučavali sve polaznike tih škola koji su jednostavno željeli da budu uvježbani, da održe dobru kondiciju.
Oprosti, još bih nešto dodala.
Izvolite.
A vi ste napravili odličan uvod. Dakle, danas teretana i grupno vježbanje je poprimilo taj socijalni karakter. Znate, meni je draže da se ljudi okupljaju da se upoznaju, da se druže u teretani i u grupama, nego recimo u kafanama. Mada nije ni to loše, ali eto, socijalni taj moment je uzeo maha, a zahvaljujući možda Zapadu. I da. Odlično, neka je.
Da. U ovom kontekstu, Majo, naročito mi je privukla pažnju vaša postavka na vašoj stranici na društvenoj mreži, na kojoj ste u vrlo opuštenom, čak bi rekla šarmantnom stavu i taj stav ste propratili tekstom. Moj prostor, moj raj, moj svijet, moja pravila. Nekako stičem utisak da ste izuzetno zadovoljni tamo i da tamo ste svoj na svome.
Upravo tako. Ja, ako ste primijetili, stvaram svoje univerzume gdje zaista važe moja pravila. Dosadila su mi žalbe, dosadila mi je kuknjava, dokonost, letargija, inercija. Ja govorimo o omladini na prvom mjestu, ali to nema, znate, kategorizaciju u godišnjim strukturama. Volim da zavisim od svog rada, volim da zavisim od svoje energije. Trenutno, sedmično, kroz moje ruke, kroz moje šake, prođe preko 130 djevojaka i momaka na sedmičnom nivou. Svi su pozitivni, svi su raspoloženi, svi su došli da se druže, svi dođu da se zabave, svi dođu da treniraju i to je ono što zapravo taj dio mog univerzuma čini još boljim, još ljepšim. Znate, kad uđete tu, onda je to onaj bermudski trougao gdje vi zaboravite na probleme svakodnevice.
U svakodnevnoj potrebi da odgovorimo dnevnim obavezama sve više zanemarujemo sebe i svoje zdravlje. Gojaznih osoba je sve više, što je naravno posljedica nedovoljnog kretanja, koje opet za rezultat ima spor metabolizam. Osim ovoga, hranimo se jeftinijim proizvodima od brašna, skroba, šećera, masti.
Tako je. Ja mislim da naša ishrana zapravo ni nije loša. Loše je što mi nismo dovoljno probudili svijest o tome kad koje namirnice se uzimaju, šta su makronutrijenti uopšte, kako dijelimo sve namirnice. Ni zdrava ishrana nije skupa na našim prostorima, nego samo je stvar da li vi imate dovoljno znanja da vi to kombinujete kako treba. A većina ljudi, većina rekreativaca ne posjeduje to znanje. E onda tu ja nastupam na scenu, obratite se fitness treneru kojem vjerujete i za kojeg vidite da ima uspjeha, za kojeg ste čuli da je dobar, za kojeg možete da provjerite da ne priča svašta. I pitate ga onda za savjet. Svaki danas ozbiljan fitness trener će uz pravilno izvođenje vježbi da vam savjetuje i pravilan način ishrane. Kako šta da kombinujete i to onda danas stvarno nije problem i dostupno je svima.
Majo, rekli smo da u Laktašima imate svoj fitness klub, međutim također fitness vježbe sprovodite i u Banja Luci.
Tako je, i u Banja Luci i u Trnu, znači na tri mjesta, da.
Kako stižete?
Motorom.
Inače, kada već govorimo o putovanjima, ja sam zapazila da ste u RTV dom, odnosno u zgradu RTV doma, došli upravo motorom. Majo, i to je na neki način netipično za ove naše prostore. Kada je riječ o motoru, većinom razmišljamo, a da, to većinom muškarci voze motor, žene rijeđe. Eto, vi ste jedna sjajna negacija svega ovoga.
Jeste, ja se šalim, kažem, ja sam izuzetak koji potvrđuje pravilo. Međutim, stvarno sam prihvaćena u tu bajkersku zajednicu sa oduševljenjem. Zaista me uvažavaju, poštuju, čuvaju, paze, maze, tako da ne vidim razlog zašto žene Banja Luke, a i okolice, ne bi sebi dozvolile da voze motor. Zaista je sjajno. Eto, toplo preporučujem.
Gospođo Regodić, također sam zapazila da ste vrlo angažovani kada je riječ o saobraćajnoj kulturi. Zapravo zdušno se zalažete i učesnike u saobraćaju pozivate na značaj poštivanja saobraćajnih propisa. Na vašoj Facebook stranici vidno mjesto zauzima poziv "Pogledaj dva puta i spasi život".
Pa jeste, ja sam bajker i dosta toga zavisi od toga da li će neko da pogleda u retrovizor. Zamislite, nečiji život ovisi o tom da li ste vi pogledali u retrovizor. Tako da ne treba milicajac da stoji da vam ukazuje na to jesi li vezao ovaj pojas, jesi li prekoračio brzinu, da li voziš u pijanom stanju. To prosto sam svako za sebe treba da utiče ovaj, na svoju svijest, da bude disciplinovan, da poštuje vozilo kojim se kreće, da poštuje učesnike u saobraćaju.
Veoma interesantno mi je stanovište da su motociklisti skloni izazovima, čak bi rekla da uživaju u izvjesnoj dozi adrenalina. Sa druge strane, osoba poput vas koja svira klavir, takve osobe svi doživljavamo kao izuzetno smirene ličnosti. Vi ste sjajna kombinacija ovakvih pristupa.
Hvala vam lijepo. Zapravo i klavir, i fitness, i motor, to sve vezuje sloboda i vezuje ta energija, ta ljubav prema životu koju ja imam.
I ljubav prema životu koju imate, ali također manifestovan i odražen kroz energiju koju nesebično dijelite.
Hvala vam. Drago mi je ako me tako doživljavate.
Kako vas doživljavaju većina polaznika vaših fitness treninga?
Hvala.
Vrijeme je da čujemo još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor sa našom sagovornicom. Thank you. Maja Regodić iz Banja Luke svemu što radi posvećuje se u potpunosti. Čini to i večeras kada s nama dijeli svoju životnu i profesionalnu priču. Maja je uspješan pijanista i fitness trener. Pripremajući se za ovaj razgovor, gospođo Regodić, saznala sam da ste posvećena majka i odana supruga. Sudeći prema angažmanu, evidentno je da dobrom organizacijom postižete da odgovarite svim ovim obavezama.
Tako je, organizacija je ključna u svemu. Ako želite da budete i majka i trener i profesor, kad ste rekli, porodica mi je zaista na prvom mjestu. Ona je polazna tačka. Imala sam krasnu porodicu i tu gdje sam rođena. Ja sam oficirsko dijete. Naučila sam se disciplini, naučila sam se odnosima, poštovanju i tako dalje. I trenutno stekla sam, napravila sam, suprug i ja, krasnu porodicu i krasan svoj prostor. Imam dvije ćerke, Katarinu i Kseniju. Jedna je prvi razred osnovne škole, Katarina. Ksenija je mlađa, ima 5 godina. I one idu mojim i suprugovim stopama. Interesuje ih i muzika i sport i uvijek je tata, vozaj nas na motoru, mama. Tako da, eto, zabavno je. Ljubav nas okružuje stalno.
Ali i dijelite sa drugima, to uglavnom ističu polaznici vaših treninga. Suprug je također posvećen fitness vježbama i svemu onome što ovaj vid brige za zdravlje podrazumijeva. Zajedno i radite.
Tako je. Nas dvoje smo se zaista našli. Moj suprug je zapravo bio kickbokser. Takmičio se, bio je svjetski šampion u juniorskoj kategoriji. Nastavio je da se bavi sportom. On je i dan danas, i on i ja smo posvećeni teretani. Imam njegovu apsolutnu podršku što se tiče sporta. Onda možete da zamislite, i ti toliki silni poslovi zahtijevaju njegov angažman u porodici. Ja se ne brinem ni najmanje kad odem na put, kad odem na posao, da su moja djeca na bezbjednom, da sve funkcioniše u porodici kao što treba. Bez takvog supruga to ne bi baš bilo moguće.
S obzirom na to da govorimo o ljudskim vrijednostima koje bismo trebali da upražnjavamo u svakodnevnom životu, moram vas pitati, šta je za vas prijateljstvo? Koje mjesto zauzima u vašem vrijednosnom sistemu?
Za mene je život manje ozbiljna pojava. Najozbiljnija pojava za mene je ljubav. A prijateljstvo doživljavam kao podskup ljubavi. Dakle, možete da je podijelite ljubav prema djeci, ljubav prema suprugu, ljubav prema roditeljima, prema sestrama, prema poslu, ljubav prema prijateljima. I prijateljstvo zapravo je osnova. Ono je nosač te moje ljubavi. Ja sam prijatelj sa svojom djecom, ja sam prijatelj sa svim svojim klijentima, prijatelj sam sa suprugom. Znači, vrlo mi je bitno prijateljstvo.
Pripadnici starije generacije sa sjetom se sjećaju perioda u kojem su se više družili i u kojem su se večeri uglavnom provodile kod prijatelja ili su prijatelji njima dolazili u posjetu. Postoji li opravdan razlog za njihovo žaljenje za ovim, posebno oni pritome aludiraju na veliko prisustvo društvenih mreža i velike aktivnosti na društvenim mrežama. Kako vi na to gledate, Maja?
Na ta neka stara druženja također gledam sa nostalgijom. Ona su bila zaista krasna i rado ih se prisjećam. Međutim, ja uživam u današnjem vremenu. Mislim da su društvene mreže super stvar. Mislim da su se razvile jer su bile potrebne da se razviju. Isto tako mislim da me one ne sputavaju da se družim i danas, nego naprotiv. Ja sam sad u mogućnosti da pitam više svojih prijatelja kako si, nego što sam to mogla prije 20-30 godina. I mislim da je sad svijet upravo posredstvom tih društvenih mreža, razvitkom interneta, da je on sad na dlanu. Vi možete da dobijete informacije koje se dešavaju na drugom kraju svijeta, zahvaljujući internetu. Ne mislim da je to loša stvar, ali mislim da onda morate razmišljati o evo recimo o vježbanju, o zdravlju, o ishrani dodatno.
Opšta je konstatacija da se i u bračnu zajednicu ulaže sve manje strpljenja, kao da su bračni partneri izgubili spremnost da se lično žrtvuju, da bi sutra druga strana žrtvovala se za njih. Vi ste očigledno uspjeli da nađete kompromis koji rezultira harmonijom koja afirmiše brak kao osnovno tkivo zdrave i humane opšte zajednice.
Tako je. Mislim da su danas ljudi razmaženi. Nije im možda na vrijeme objašnjeno šta znači brak. Mene su moji roditelji naučili da u čovjeku tražim samo jedan kvalitet, a to je ljudskost. Ako ste vi našli čovjeka koji je čovjek, onda ćete vi lako da prevaziđete sve moguće krize koji svakako ima svakodnevno. Isto tako morate biti svjesni da je tolerancija neophodna, da je ljubav i strpljenje neophodno i to je to.
Očigledno je da ste u muzici pronašli sebe.
Tako je.
I u fitness ste također pronašli sebe. Pratite trendove svjetske, posebno kada je riječ o fitnessu. Nedavno ste, ako se ne varam, išli na jedan sajam u Keln, gdje je bilo jako puno učesnika.
Tako je. Dakle, ja se zaista trudim, a i mislim, evo, zahvaljujući tim društvenim mrežama, mislim da to što se odvija u New Yorku mene u Banja Luci ne sputava da ja dođem do informacije i zaista se trudim da pratim sve svjetske trendove, da ja budem bolja u odnosu na sebe koja je bila juče. Dakle, ja sam svoj konkurent jedan jedini. I to je razlog što sam išla sa svojim prijateljima, trener Mario Krnetić i trener Goran Đurica, koji je ujedno i vlasnik fitness centra Univerzum u kojem trenutno radim u Banja Luci. Nas troje smo dakle otišli u Keln. Tu je zapravo sajam, FIBO se zove, to je sajam fitnessa, wellnessa i zdravlja i on se održava od 85. godine u Kelnu. Jedno vrijeme je bio izmješten u ESE, ali se ponovo vratio u Keln i moram, evo, samo neki statistički podaci koji govore o važnosti FIBA za fitness industriju. 2000. godine je bilo posjećeno sa 69,600 ljudi, a 2014. godine FIBO je posjetilo preko 116.000 ljudi. Zamislite, to je više nego pola Banja Luke. Pretpostavljam da je ove godine tom
još
tendencijom.
Više.
Tako je. Od 2005. godine FIBO je dobio dvije nove podoblasti, tako ću se izraziti. FIBO Power, a kasnije i FIBO Medicine. Znači, FIBO Power je oblast koja mene zapravo najviše interesuje, a u vezi je sa bodybuildingom i sa fitnessom. U Kelnu je bilo na tom sajmu 11 hala u kojima ste mogli da vidite, a govorim sad ovamo o FIBO Poweru, gdje ste mogli da vidite dakle raznorazne bodybuildere, najnovije sportske suplemente, najbolje suplemente, najbolje rekvizite, načine na koji se rješavaju grupni treninzi, ideje, omladinu. Dakle, mogla sam da vidim koja struktura demografska posjećuje takav sajam. I bilo je stvarno sjajno iskustvo.
Slušajući vas, stekli smo utisak da ste izuzetno zadovoljna osoba. Osoba koja je iznad svega zadovoljna sobom, svojom porodicom, svojim okruženjem, sa onim što ste postigli u životu. Da li zapravo živite snove o kojima ste sanjali, ali nesumnjivo i sada sanjate snove koje ćete dosanjati?
Tako je, upravo tako, baš ste to lijepo rekli. Dakle, ja živim svoje snove i to je oduvijek bilo tako i to će da bude tako. Duboko vjerujem u kretanje. Kretanje je za mene smisao života i svaki dan ta ljubav prema kretanju me tjera da budem zadovoljna. To dođe zadovoljstvo kao nus produkt svega onog čime se ja bavim.
I za kraj razgovora, šta biste poručili slušaocima Radija Republike Srpske, posebno pripadnicima mlađe generacije kojoj i sami pripadate, a kao i onima koji nisu uspjeli možda da se bave poslom za koji su se školovali? Šta mogu da učine?
Mogu da učine mnogo toga. Prvo, treba da nađu motiv, treba da nađu šta zaista oni vole da rade. Bez obzira da li to ima financijsku, da li će na kraju da imaju financijsku korist ili ne. Ovo sve čega sam se ja latila, nisam išla s tim proračunom da ću kasnije da imam neku financijsku korist. Onda, kad nađu ono što zapravo vole da rade, onda to treba da rade brutalno iskreno. Treba svako jutro da žive, da budu opsjednuti time čime se bave. Treba da to iskreno vole i treba da se kreću. Ako im nešto ne ide u nekom momentu i oni nekad treba da se malo progura teži period, međutim ako vi stalno vam nešto ne ide, pa pobogu, okrenite se na drugu stranu. Nije valjda jedno interesovanje samo šta imate. Pa ljudi završe recimo medicinu, a bave se potpuno drugim stvarima. Dakle, okrenu se, idu, život ih tjera, oni vuku, ulažu u sebe i nikad ne znate na kraju krajeva gdje će život da vas dovede.
Gospođo Regotić, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju. Hvala vam lijepo.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušaoci, samo podsjećanje. Kada radite ono što volite, kada dijelite ljubav, dobrotu, kada ulažete u vlastitu porodicu kao i u prijateljstvo, tek tada spoznate pravi smisao života. Tek tada ste ostvaren čovjek. Ovo je moto kojim se rukovodi Maja Regodić, pijanista i fitness trener iz Banja Luke, koja je s nama provela ovo majsko veče. Drage naše, dragi naši, prijatan razgovor i ugodna muzika siguran su recept za dobro raspoloženje. Ako smo zaboravili ove poznate stvari, vrijeme je da ih reafirmišemo. Kao da smo sve zaboravili. Smijati se, družiti se, radovati se, poklanjati, biti oslonac nekome, nekom biti utjeha, biti prijatelj, biti čovjek. Tako malo toga trebalo bi da učinimo pa da živimo bolje, humanije, srećnije. Budimo ljudi, podučio nas je patrijarh Pavle. U proteklih 50-ak minuta posvetili su vam se Igor Marić i Dejan Šušić, koji su zaduženi za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.